Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvećujemo jednom od najvećih i najdugovečnijih britanskih dirigenata, umetniku u čijem je nekrologu krajem februara 1983. godine kompozitor Robert Simpson zapisao. Imao je dobrotu i krotkost, retku među opasnom sortom dirigenata. Bio je tako ljubazan i blag da je teško poverovati što se ikada uopšte usudio da bude dirigent. Uz umetnost interpretacije Sir Adriana Bolta, narednih 50-ak minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Uvertira za svitu iz baleta Krcko Oreščić Petra Iljiča Čajkovskog, kojom smo otvorili današnje vreme muzike, posvećeno britanskom dirigentu Sir Adrianu Boltu, bila je jedno od njegovih najomiljenijih dela. Jula 1960. godine Bolt je kao 70-godišnjak, uživajući u svojim poznim godinama, kao u kakvom ikonskom letu, sa novim londonskim simfonijskim orkestrom snimio dela koja su mu tokom dugogodišnje karijere pričinjavala najveću radost. Među njima se našla i popularna svita iz Krcka Oreščića. Taj ulazak u studio, međutim, nije bio nikakav izlet na dirigentski podijum ostarelog umetnika, već samo jedan od mnogih projekata u koje se on uključivao kad god je to poželeo, koristeći u godinama koje zahtevaju poštovanje, ne toliko prednost svog ogromnog ugleda i među publikom i među muzičarima, koliko svoju legendarnu vitalnost. O njenim razmerama možda najbolje svedoči datum njegovog posljednjeg dirigentskog poduhvata. Bila je to 1979. godina, kada je Boltu bilo ravno 87. Stajao je za dirigentskim pultom u rupi za orkestar Kraljevske opere, dirigujući pet večeri na baletskoj predstavi Obožavalac optimista, rađenoj na muziku zagonetnih varijacija Edvarda Elgara. Ovaj oproštaj od dirigentskog podijuma upravo muzikom svog bliskog prijatelja možda nije bio do krajnosti planiran, ali posmatran u svetlu celokupne Boltove karijere, koja se mnogo puta preplela sa Elgarovom, svakako nije bio slučajan. Čitavih šest decenija ranije, u Engleskoj, koja je tek počela da vide rane nakon stradanja u Prvom svjetskom ratu, Bolt je pokrenuo čitavu seriju koncerata kojom je promovisao dela britanskih kompozitora. Jedan od prvih među njima bio je upravo Edvard Elgar, čiju je drugu simfoniju, do tada mahom zapostavljeno delo, izveo sa velikim uspehom sa Londonskim simfonijskim orkestrom. Nakon koncerta Elgar mu je pisao i poručio da je siguran da je u Boltovim rukama budućnost njegove muzike bezbedna. 30-godišnjem Boltu ove Elgarove reči su tada verovatno značile mnogo više od pukog laskanja. Prvi, ne samo profesionalni, već i ugledni kompozitor koga je Bolt upoznao kao mali dečak bio je upravo Edvard Elgar. Desilo se to posredstvom prijatelja Boltovog oca, Franka Schustera, koji je verovatno najzaslužniji što se inteligentni sin bogatog engleskog brodovlasnika, umjesto u porodični biznis, otisnuo u svet muzike. Ne čudi otuda što je među svoje najdraže koncertne kompozicije Bolt uvrstio i Elgarovo najpopularnije delo, prvi marš u D-duru iz ciklusa Sjaj i raskoš, čiji je trio ubrzo postao nezvanična engleska himna Zemlja nade i slave. današnje vreme muzike posvetili smo britanskom dirigentu Sir Adrianu Boltu. O njegovom tumačenju, ostvarenom jula 1960. godine sa Novim Londonskim simfonijskim orkestrom, upravo ste čuli jedno od njemu najdražih dela, prvi marš u D-duru iz ciklusa Sjaj i raskoš Edvarda Elgara. Adrian Bolt je svoje prvo obrazovanje stekao u Westminsteru i Oxfordu, gde je pevao u crkvenom horu pod budnim okom dirigenta Hugha Allena. Muzičko obrazovanje dobio je na konzervatorijumu u Leipzigu, gde je dirigovanje učio posmatrajući čuvenog mađarskog dirigenta Artura Nikiša. Pevao je u raznim festivalskim horovima, uključujući onaj u Licu 1913. godine, gde je otišao da bi gledao Nikiša kako diriguje, upoznao se sa Georgeom Butterworthom i drugim britanskim kompozitorima. Malo je poznato da je u Leipzigu Bolt studirao i kompoziciju, i to kod Maxa Regera. Kompozitorsku karijeru sprečila je međutim ozbiljna bolest koja ga je zaštitila od mobilizacije tokom Prvog svetskog rata, ali i prekinula školovanje na kontinentu. Možda se upravo u ovoj malo poznatoj osujećenosti Bolta kompozitora krije njegova kasnija životna posvećenost promovisanju britanske muzike. O njoj svedoči već i njegov koncertni debi održan 1918. godine u Kraljevskoj dvorani u Londonu sa orkestrom Londonske filharmonije. Svoju podršku britanskoj muzici mladi Bolt je tada demonstrirao hrabro uključivši na program potpuno nepoznatu Londonsku simfoniju Ralfa Vona Williamsa. Ovaj poduhvat nagnao je nešto kasnije Gustava Holsta da ga zamoli da premijerno izvede njegove planete. Na ovaj način Bolt je trasirao osnovu za dugu karijeru najagilnijeg promotera engleske muzike 20. veka. Kao jednoj od najvažnijih figura engleskog muzičkog života i velikom zastupniku engleske muzike u zemlji i inostranstvu, bila su mu posvećena mnoga dela. Von Williamsov Jov, koncert za gudače Herberta Howella i koncert za orgulje i orkestar Malcolma Williamsona. Boltov repertoar je bio neuporedivo širi nego što se to da zaključiti po snimcima ostvarenim u poznim godinama. Ne samo da je dirigovao nekolicinu Malerovih simfonija znatno pre nego što je Maler ponovo počeo da ulazi u modu 60-ih, već je često izvodio i kompletnu muziku Ravelovog baleta Daphnis i Chloe, a čak i retko izvođenu Buzonijevu operu Dr. Faust krajem 40-ih. Još 30-ih godina prošlog veka Bolt se nametnuo i kao jedan od najpouzdanijih britanskih tumača Berlioza. Kada je 60. godina prošlog veka načinio izvanredan poslovni potez sklopivši ugovor sa američkom diskografskom kućom EMI, za njih je snimio čitav niz dela koja su mu izvesno bila dobro poznata još za Nikiševih koncerata, orkestarska dela Wagnera, Brahmsa i Sibeliusa. Među njima se nalazila i Mendelssohnova uvertira Hebridi, koju je uvrstio i u album svojih omiljenih kompozicija, a koju slušamo na snimku ostvarenom sa Novim Londonskim simfonijskim orkestrom. Bila ovo uvertira Hebridi Feliksa Mendelsona. Čuli ste u interpretaciji Novog londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Adriana Bolta, umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike. U vremenu između dva svetska rata, Bolt je vremenom postao jedna od najuticajnijih ličnosti britanske muzike. Serija koncerata na kojima je odmah nakon završetka rata kao mlad dirigent suvereno promovisao novu englesku muziku, ukazala je na njega kao na jednu od najpouzdanijih i najenergičnijih ličnosti u zemlji koja je vapila za optimizmom. Od 1919. do 1930. bio je među profesorima Kraljevskog koleđa za muziku u Londonu. Dirigovao je u Engleskoj i u inostranstvu, a 1924. preuzeo upravljanje festivalskim horom i gradskim orkestrom Birminghama i veoma brzo od provincijalnog ansambla napravio ugledan orkestar. 1926. postao je pomoćnik muzičkog direktora Covent Gardena, a 4 godine kasnije osnovao simfonijski orkestar BBC-a, na čijem je čelu ostao punih 20 godina. Bio je poznat po visokom standardu vođenja orkestra i sposobnosti da sa samo nekoliko proba pripremi izuzetno kvalitetno izvođenje potpuno novih dela. 1936. godine ukazana mu je za britanska merila izuzetna čast da diriguje prilikom krunisanja Đorđa VI. Godinu dana kasnije dobio je titulu sera. Tokom Drugog svjetskog rata simfonijski orkestar BBC-a evakuisan je najpre u Bristol, a potom u Bedford, gde se Bolt do krajnjih snaga trudio da održi standarde i moral koje su mnogi drugi vrhunski muzičari u to vreme zanemarili. Tih godina ostvario je nezaboravne snimke Elgarove druge simfonije, Holstovih planeta i Von Williamsovog Jova. Nakon rata osnivanja trećeg programa BBC-a otkrila je Bolta kao neko ko će se poduhvatiti nekolicine pionirskih poduhvata, uključujući britanske premijere Malerove treće simfonije i rano izvođenje njegove pete. Krajem 40. godina prošlog veka, međutim, Boltova karijera je krenula potpuno nepredviđenim tokom. Pozivajući se na administrativne propise, po kojima zaposleni u BBC-u ne mogu biti stariji od 60 godina, upravo ove kompanije je Bolta jednostavnim dekretom poslala u penziju, zamenivši ga Stuartom Wilsonom. Ovaj incident je ostao kontroverzan sve do današnjih dana, a kod samog Bolta je, razumljivo, doživotno ostavio osjećanje teške gorčine. Međutim, njegova nepresušna energija nije znala za poraz, te se on ubrzo poduhvatio vođenje orkestra Londonske filharmonije, koja je 30. godina pod Bičamom bila drugi vrhunski londonski orkestar. Sveže penzionisani Bolt se mladalačkom snagom predao ovom zadatku, a rezultati njegovog entuzijazma se i danas mogu čuti u dugoj seriji snimaka ostvarenih početkom 50. godina, uključujući tu i na početku ostvarenu seriju 9 simfonija Vona Williamsa, kao i veći broj Elgarovih dela. Sa ovim orkestrom se 1956. godine upustio na politički izuzetno značajnu turneju po Sovjetskom savezu. Nije nam poznato sa kojim programom su se britanski muzičari predstavili sovjetskoj publici, ali je umesno pretpostaviti da se tu našla i Noć na golom brdu Modesta Musorgskog, jedno dela koje je Bolt 4 godine kasnije uvrstio među svoje najdraža. Thank you. bila ovo Noć na golom brdu Modesta Musorskog u tumačenju Novog Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Adriana Bolta, umetnika kome smo posvetili današnje Vreme muzike. Sa orkestrom Londonske filharmonije Bolt je u stalnom angažmanu ostao samo do 1957. godine, vraćajući mu se nakon toga mnogo puta, ali samo kao gost dirigent. Jedan od njegovih biografa, Christopher Howell, tvrdi da je Bolt u svakom pogledu bio savršen edvardijanski džentlmen. Muzičari koji su radili sa njim svedoče da je na probama bio vrlo rezervisan, a da je svoj čuveni dugački dirigentski štapić koristio veoma oprezno i odmereno. Poslednjih godina bio je opšte poznat pod familijarnim nadimkom Stari. Njegov stil dirigovanja postao je toliko sveden u pokretima da je jedino što se pomeralo na dirigentskom pultu bio njegov štapić. Kod Bolta nije postojao ni trag egzibicionizma. Smatrao je da je njegova dužnost kao dirigenta da publici predstavi muziku sa što manje upliva sopstvenog ukusa, ostavljajući vremenu da ono izdvoji najvrednija dela. Opisujući sebe kao muzičkog puristu, verovao je da se sve što je potrebno za uspešno izvođenje može naći unutar same partiture. Od 1959. ponovo se prihvatio vođenje orkestra u Birminghamu, a početkom 60. vratio se pedagogiji na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu. Često je bio i voditelj radijskih emisija, poznat po odmerenom, skromnom edvardijanskom stilu govora. Iza sebe ostavio i priručnik o tehnici dirigovanja, dvosmisleno nazvan Do vrha dirigentske palice, pisan sa Walterom Emerijem, zbirku tekstova o pripremanju i izvođenju Bachove pasije po Mateju ponovo sa Emerijem, razmišljanje o dirigovanju kao i autobiografiju Moja sopstvena truba, objavljenu u Londonu 1973. Duhom te njemu bliske edvardijanske atmosfere odiše u punoj meri plesna uvertira Artura Sullivana, koju je, kao i ostale kompozicije koje slušamo u današnjem vremenu muzike, Bolt snimio 1960. godine sa Novim Londonskim simfonijskim orkestrom.
Thank you. Thank you.
Današnji portret jednog od najvećih britanskih dirigenata, Sir Adriana Bolta, u čijoj smo interpretaciji upravo čuli plesnu uvertiru Artura Sullivana, završit ćemo malo poznatim detaljima njegove karijere, one vezane za filmsku umetnost. Kada je u pitanju igrani film, ona je počela 1952. godine, kada je Bolt angažovan kao muzički urednik za film Ubistvo u katedrali. Godinu dana kasnije, Bolt je bio i dirigent i aranžer muzike za kraljicu Elizabetu, a 1962. dirigovao je orkestrom Londonske filharmonije prilikom snimanja muzike za Lorenza od Arabije. No, svi ti poduhvati sasvim su mali u poređenju sa velikim projektom Bitka za muziku, dokumentarno igranim filmom iz 1943. godine, nastalim u zajedničkoj produkciji ratnih saveznika Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. 15. oktobra 1945. kritičar New York Timesa zapisao je u osvrtu u ovom filmu. Prepoznajući činjenicu da rat nije uticao samo na vojne trupe i gradove izložene ratnim dejstvima, već i na umetnost, producenti Bitke za muziku napravili su ne samo film koji će obradovati ljubitelje muzike, već i svedočanstvo o specifičnoj vrsti britanske hrabrosti. Film je sniman u Engleskoj, a ekipa je tokom nekoliko subota snimala koncerte u takozvanom malom Carnegie Hallu. Mada priča o orkestru Londonske filharmonije koji se bori da preživi teške dane u mnogome podseća na čitav niz filmova o naporima da se podnesu ratne strahote, nastavlja kritičar New York Timesa, ispričana je veoma toplo i precizno i mada glumci inače najvećim delom pravi članovi ovog orkestra ne glume baš po standardima po kojima se dodeljuju nagrade Američke filmske akademije, njihovo sviračko umeće u mnogome nadilazi povremenu glumačku nespretnost. Za dirigentskim pultom orkestra BBC-a u ovom filmu, pored Adriana Bolta, stajali su i Malcolm Sargent, Constant Lambert i Warwick Braithwaite. Scenario i dijaloge za film Bitka za muziku pisao je engleski filmski producent Lai Close, a režirao ga je Donald Taylor. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike vratit ćemo se kompoziciji kojom smo počeli ovu emisiju. Svit iz baleta Krcko Orašić Petra Ilića Čajkovskog, iz koje u interpretaciji Sir Adriana Bolta i Novog Londonskog simfonijskog orkestra slušamo Rusku igru. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.